sangu na VOA.
Ampoko ilamuna baibanso buzuli bakuya kulanda sangu lukuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na edi isango. Mibumine imikoki uta liwali ya Etienne Tshisekedi, ministre wa yambo ya kala, mbala misatu ya ekolo Congo Democratique, petata na mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi. Mililu tope misa, misalamaki lelo na nsele, esika wapi ya kundama, motambwisi ya tangu mulai ya UDPS pe mouyi politique a telemelaki Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila pe Joseph Kabila, Etienne Tshisekedi a koufaki na Mobutu Kumwambe na Minei le 1er février 2017 a koukaki koukouka kukukisa lilo mibu tuku mwambe na liwa soki ya zalaki nanu na bomoi. President Felix Tshisekedi ya zilami kala mingi te na ker na Egypt po na mubembu ya Mosala baike ya ministre ya baike ya ministre ya mbula matari kweisa mi bazali kuna kuzela bo kuminayi. Na Congo Brazzaville Albert Onyange mukambi mpate pi ofisi ya kala ya mampinga ya kolu Congo Brazzaville a sakoli ya kupisa kumbu na ina mapuna mima mkunzi ambuka ma le 21 mars akanisi kuzala independanto azala na atana lisanga ya politiki mokote tukundula ite mposo muliki president Denis Sassou Nguesso pelukula asakula ki kuzala na mapuna mima ngosi manabosenga ya lingomba liya YPCT baiki ya opposition lukula Mathias Nzon pe basakula ki sanza miliki ke te ete bakoza la pena mapona mimango zoka poso moliki baiki opposition ba lobaki bakoza la tena mapona mimango pe basenga ki na mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso kopusa mapona mimango tozungi na Kinshasa ipai wapi sina ebengisi bakili mibeko na tupe ba senateur na likitalia session extraordinaire lobby na tina ya kutala mabungisi mamubeko makopesa nzela na RDC kundima boyokani ya bokelami bwazeleka tupe zone de libre échange africaine mabungisi mango masima likaki yambo na suku yanse ya parlement tupe assemblée nationale omokolo mwamisa tunde mapona mi ma bureau définitif makosala mana assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique na Kinshasa kasi ba candidat ya opposition FCC pe ba indépendant ba yekumbu na bango ebwa kisami na mapona mi ma bureau définitif yango ba laki kumema makambu mango na comité parlementaire na Genève pe basingi na cour constitutionnelle kotala likambo yango viwa lingala tupe tubengaki na nzela na singa moko na bango Gracien de Saint-Moulin Irachan
kusenga na bureau ou ya assemblée nationale na bureau d'âge bameka kozonge na ma procédure ou bango masalaki balanda ou cour constitutionnelle alobaki ke député akoki kozala indépendant ye moko akikozala décision na ye donc tosali te mokanda wana tozongi tokingi yango mpe na cour constitutionnelle ou apesaki décision wana arrêt na ye tokingi yango mpe na conseil d'état ezali makambo ya bonne volonté ou président ya assemblée ilfaut amona ndenge nini akoki kosala comme ça à venir à l'Assemblée nationale, la instabilité de la société, de la tête de la Tobazalie Kobunda, pour la Siniki, pour l'élection de la Kinamoma Lamoté. Donc, je pense que Batumio Sobaz à la Isikamoko, pour la Bunda Isikamoko, ce n'est pas que Sobaz à la Isikamoko.
C'est mon ingala na VOA Outa Washington, Bokono, Bouamaba, Mouzali, Naikolo Congo démocratique, Nathalie Sekabouro, Atunaki, Mukambia Misala Yabitumba, Na Bokono Bouamaba, Tulanda Bongo, Docteur Florent Ngongo.
Bokono ya maba ezali encore mingi ampleur nango ezali munene. Alors pona kolonga yango OMS a pesi directive de 2021 jusqu'à 2030 pona tokoka ko kokitisa bokono wana donc tokoma na zéro cas de lèpre, zéro cas ya infirmité. Nous avons ça là ou abengi plan stratégique. Plan stratégique 2021-2025. Le plan stratégique qu'on a...
Sukana sango na biso yangoyo to pesi mino matondo na kolanda biso bokuba na kolanda biso pe tokutani na site internet pe Facebook na biso ezalaki wabino edi sango